Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 35. do 42. ajta sure Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa laqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumin ya'qilun wa ila madyana akhahum shu'ayban faqala ya qaumi i'budullaha warjul yawmal akhir wa la ta'thaw fil ardi mufsidin fakadhabuhu fa'akhadhathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون
صدق الله العلي العظيم
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha milostivog, samilosnog. I od njega smo ostavili vidljive ostatke ljudima koji budu pameti imali. A u Medjenu brata njihova Šuajba, o narode moj, govorio je on, Allahu se jedino klanjajte i činite ono za što ćete dobiti nagradu na onom svijetu, a po zemlji nered praveći zlo ne radite. Ali mu oni ne povjerovaše, pa ih zadesi strašni potres i oni osvanoše u zemlji svoje mrtvi, nepomični. A i Ada i Semuda, ostaci domova njihovih su vam vidljivi. Šeitan im je lijepim postupke njihove predočio, pa ih, iako su razumni bili, od pravog puta odvratio. I Karuna i Faraona i Hamana, Musa im je jasne dokaze donio, ali su se oni na zemlji oholo ponijeli i kaznu nisu izbjegli. I svemu smo prema grijesima njihovim kaznili, na neke vjetar put pijeska poslali, a neke strašnim glasom uništili, neke u zemlju utjerali, a neke potopili. Allah im nije učinio nepravdu, sami su sebi nepravdu nanijeli. Oni koji mimo Allaha zaštitnike uzimaju, slični su pauku koji sebi splete kuću, a najslabija je kuća uistinu paukova kuća, neka znaju. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bejčat i vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Vučić poručio Schmidtu, očekujem nepristrasan i izbalansiran pristup. Iran je spreman da stavi na raspolaganje kapacitete za unapređenje međuafganistanskih pregovora. Upozorenje Talibana vezano za stavljanje njihovih zvaničnika na američku crnu listu. Najmanje 14 mrtvih u požaru u COVID bolnici u Tetovu. U ime Boga milostivog, samilosnog poštene gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas visokim predstavnikom Međunarodne zajednice za Bosnu i Hercegovinu, Kristijanom Schmidtom, i poručio mu da od njega očekuje nepristrasan i izbalansiran pristup. Budući da su nerijetko predstavnici Međunarodne zajednice jednostrano posmatrali stvari u Bosni i Hercegovini i regionu, prenosi Tanjug, Vučić je dodao da Srbija poštuje integritet i cjelovitost Bosne i Hercegovine, baš kao i cjelokupnost i integritet Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine. Stava je da bi narodi Bosne i Hercegovine trebalo da odlučuju o svojoj sudbini uz što manje pritisaka i miješanja sa strane, izrazivši uvjerenje da Srbija i Bosna i Hercegovina u budućnosti mogu neusporedivo brže da razvijaju svoje ekonomske veze i odnose. Schmidt je naveo da je funkcionalnost države Bosne i Hercegovine neophodan faktor kako bi se dosegao stepen na kojem je više neće trebati međunarodna supervizija, kao i za napredak ka evropskim integracijama. Istovremeno izrazio podršku inicijativama usmjerenim ka regionalnoj integraciji svih zemalja na Zapadnom Balkanu. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine i HNS-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović, komentirajući nedavni istup visokog predstavnika Kristijana Šmita, izjavio kako je legitimno predstavljanje uvjet opstanka Bosne i Hercegovine. Kristijan Šmit je u nedjelju na jednoj konferenciji u Njemačkoj kazao kako se hrvatski dio stanovništva, koji je, kako istaknuo, dodatno smanjen iseljavanjem, osjeća nedovoljno predstavljenim u kompliciranim državnim strukturama. Kada je rekao da ovdje imamo problem legitimnog predstavljanja, govorio je to u interesu zaštite Bosne i Hercegovine, jer ako ne bude legitimnog predstavljanja, neće biti ni Bosne i Hercegovine, izjavio je Čović u Grabovici na obilježavanju obljetnice zločina počinjenog nad hrvatskim stanovništvom tog mjesta. S druge strane, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je da nije razgovarao sa Kristijanom Šmitom u istočnom Sarajevu, te da je pisanje federalnih medija spekulacija i poručio da njegov stav ovom pitanju ostaje isti. Poručuje da neće razgovarati sa Šmitom u svojstvu visokog predstavnika dok god se to pitanje ne reguliše u Vijeću sigurnosti. Svečana ceremonija završetka projekta obilježavanja i registracije malog i lakog naoružanja održana je u Sarajevu. Svečanost je pratila kolegica Selma Turčila.
U Sarajevu je održana svečana ceremonija završetka projekta obilježavanja i registracije malog i lakog naoružanja. Na ceremoniji su prezentirani rezultati u vezi sa završetkom projekta obilježavanja i registracije malog i lakog naoružanja i pripadajuće municije, čija realizacija je planirana u periodu od 2018. do 2020. godine.
Znači, svo naoružanje oružanim snagama Bosne i Hercegovine je obilježeno, evidentirano, uspostavljene su baze podataka koje će moći koristiti zapovjedništvima u kontroli i praćenju kretanja naoružanja u okviru oružanih snaga. Kroz ovo su oružane snage pokazale svoj kredibilitet, pokazale da su dobar partner i da jedan konkretan projekt, znači radilo se o jednom jako velikom projektu gdje je utvrđena i tehnička ispravnost malog lakog naoružanja, uspostavljene baze podataka, da kad se predano radi odgovorno i s dobrim partnerima da se to može kvalitetno uraditi.
Ne radi se samo o obilježavanju malog i lakog naoružanja koje je na upotrebi u oružanim snagama, već je završeno obilježavanje i naoružanja koje je na zalihama, odnosno koje je u kategoriji viškova. To je vrlo bitno zato što je kroz taj proces završeni tehnički pregled, dakle izvršena je dekonzervacija, obilježavanje i kasnije konzervacija. I još nešto, mi smo prva zemlja u regiji koja je ovaj posao završila. Ja vjerujem da će ovo biti dobra referenca i poruka da svi oni i u regiji, a i u zemlji agencije da završe ovaj posao na sličan način. Hvala.
Projekt obilježavanja i registracije malog i lakog naoružanja i pripadajuće municije ima za cilj podizanje stepena sigurnosti i sprječavanja zloupotrebe sa naoružanjem te dostizanje međunarodnih standarda.
Danas obilježavamo završetak projekta obilježavanja malog i lakog naoružanja u Bosni i Hercegovini u kojoj smo mi bili uključeni. I u okviru tog projekta smo obilježili nešto preko 61.000 komada naoružanja na 22 lokacije u Bosni i Hercegovini.
Ceremoniji su prisustvovali najviši predstavnici Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, ambasadori i predstavnici ambasada Austrije, Francuske, Njemačke, Norveške, Švicarske, Švedske, te komandant NATO štaba u Sarajevu, komandant EUFOR-a, predstavnici policijskih agencija, OSCE-a i druge zvanice. Za televiziju Sahar iz Sarajeva, Selma Turčilo.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić prisjetio se ratnog zločina nad mještanima Grabovice koji se desio prije 28 godina. Prije 28 godina u Grabovici je ubijeno 33 ljudi. To je učinilo nekoliko pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine koji se svaki častan borac armije i danas stidi. Petorica njih su osuđeni na zatvorske kazne, ali teško je zadovoljiti pravdu kada se oduzme nevin život. Ne smijemo zaboraviti žrtve ovog zločina. Počivali u miru, kazao je Komšić. Memorijalni centar Srebrenica također je obilježio godišnicu ratnog zločina u Grabovici.
uzdajući se prije svega u same sebe.
Najmanje 14 osoba smrtno je stradalo u požaru u improviziranoj COVID bolnici u makedonskom gradu Tetovu. Požar koji je buknuo uz rijedu oko 21 sat ugašen je, a strahuje se da bi moglo biti još žrtava. Ima i dosta ozlijeđenih koji su hitno prevezeni u Skoplje. Na snimkama se vidi veliki požar te gust crni dim u blizini glavne prometnice u makedonskom gradu Tetovu. Predsjednik Sjeverne Makedonije Stevo Pendarovski je rekao kako za sada nema indicije da je požar podmetnut ili namjerno izazvan. Poručio je da će vlada u cilju istrage uključiti međunarodne eksperte. Izaslanstvo UN-a je objavilo da je od intenziviranja Jemenskog rata 2015. godine najmanje 18.000 civila poginulo ili ranjeno u zračnim napadima u toj zemlji. Grupa stručnjaka koji su imenovali Ujedinjeni narodi u izvještaju podnesenom Vijeću za ljudska prava objavila je da je jemenski narod svakodnevno bio svjedokom oko 10 zračnih napada, što je ukupno više od 23.000 napada od marta 2015. godine. Saudijska Arabija je uz podršku Sjedinjenih Država, Ujedinjenih Arapskih Emirata i nekoliko drugih zemalja od marta 2015. pokrenula vojnu invaziju na Jemen te kopnenu morsku i zračnu opsadu. Cionistički režim obustavio je posjete porodica zatvorenicima nakon bijega 6 palestinskih zatvorenika iz zatvora Džalbu i pooštravanja kolektivnih kazni na zatvorenicima u zatvorima tog režima. Vojnici tog režima jutro su upali u različite dijelove zapadne obale i tom prilikom uhapsili 6 palestinaca. U ponedjeljak ujutro 5 palestinskih zatvorenika koji pripadaju pokretu Islamski džihad i još jedan zatvorenik iz pokreta Fatah, koji su osuđeni na dugotrajne zatvorske kazne, uspjeli su pobjeći iz zatvora Džalbu na sjeveru okupirane Palestine, jednog od najvažnijih sigurnosnih zatvora cionističkog režima. Američki državni sekretar Antony Blinken izrazio je sumnju u povratak Washingtona nuklearnim pregovorima, unatoč tome što se njegova zemlja nezakonito povukla iz sporazuma, što je dovelo do dugotrajnih pregovora u Beču. Blinken je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa svojim njemačkim kolegom Heiko Maasom rekao da su Sjedinjene Države blizu zaustavljanja pregovora o povratku nuklearnom sporazumu. Njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas također je, ne spominjući povlačenje sada iz nuklearnog sporazuma i neispunjavanje obaveze Evropljana prema tom međunarodnom sporazumu, izrazio nadu da će se Iran što prije vratiti na razgovor o njegovom življavanju u Beču. Mihail Uljanov, ambasador i stalni predstavnik Rusije u međunarodnim organizacijama sa sjedištem u Beču, naglasio je da na idućem sastanku Vijeća guvernera Međunarodne agencije za atomsku energiju nije potrebno ništa poduzeti prema Iranu. Uljanov je također u srijedu u tweetu istakao da na sastanku sljedeće sedmice Vijeća guvernera Međunarodne atomske agencije, koji će se fokusirati na Iran, njegovi članovi ni pod kojim uvjetima ne bi trebali ostaviti negativan utjecaj na perspektivu bečkih pregovora o oživljavanju nuklearnog sporazuma.
I važno je, gospodin Amana potvrdio jednoznačno što na sjedanjišnji dan Iran prodlužuje potpuno ispunjavati svoje.
Ministar vanjskih poslova Islamske Republike Iran je naglasio, Iran se još uvijek razmatra pitanje formiranja sveobuhvatne vlade u Afganistanu. Iranski ministar vanjskih poslova Hussein Amir Abdullahian je danas na sastanku predstavnika 6 zemalja koje graniče s Afganistanom rekao, Iran još uvijek razmatra pitanje formiranja sveobuhvatne vlade u kojoj će sudjelovati sve etničke skupine i nadamo se da će talibani ispuniti obećanja koja su dali. Amir Abdullahian je dodao, iskustvo kroz historiju je pokazalo da formiranje vlade koja nije obuhvaćala sve etničke skupine nije doprinijelo stvaranju stabilnosti, mira i poboljšanju situacije u Afganistanu. Iranski ministar vanjskih poslova također je rekao da su Sjedinjene Države bile glavni uzrok nemira u Afganistanu u posljednja dva desetljeća, te da trebaju odgovoriti afganistanskom narodu i regiji kao i svjetskom javnom mnijenju zašto su se tokom njihove prisutnosti i okupacije Afganistana trgovina drogom i njen izvoz povećali. Abdullahian je dodao, Amerikanci tvrde da su potrošili 2,6 biliona dolara, ali rezultat je bio samo siromaštvo, nemir i nesigurnost u Afganistanu i naravno nesretne posljedice ove pogrešne američke politike na susjedne zemlje. Virtualni sastanak ministara vanjskih poslova 6 susjeda Afganistana, uključujući Iran, Kinu, Pakistan, Uzbekistan, Tadžikistan i Turkmenistan, održan je s ciljem razmatranja događaja u Afganistanu. Talibani su u saopćenju objavili da je nedavni stav Pentagona da su neki članovi kabineta Islamskog Emirata ili članovi porodice mreže Haqqani na američkoj crnoj listi jasan prekršaj sporazuma iz Dohe, što nije ni u interesu SAD-a, ni u interesu Afganistana. Prema riječima Talibana, oni oštro osuđuju izražavanje provokativnih stavova Sjedinjenih Država i drugih zemalja, kao i njihove pokušaje miješanja u unutarnje pitanje Afganistana. Ova izjava uslijedila nakon što su Talibani u utorak objavili sastav nove afganistanske vlade. S druge strane, glasnogovornica Bijele kuće Jen Psaki rekla je novinarima: Talibani ni na koji način nisu zaslužili ovo poštovanje međunarodne zajednice i mi to nismo tako ocijenili. Ova dužnosnica Bijele kuće naglasila je da ne žure s priznavanjem Talibana i da oni prije toga moraju puno toga učiniti. Uoči izjava Jen Psaki, FBI je objavio da je povećao nagradu za svakoga kojim da informacije koje bi dovele do hapšenja Sirađudina Haqqanija, čelnika Haqqani mreže, na 10 miliona dolara. Talibani su u sastav privremene afganistanske vlade za vršioca dužnosti šefa Ministarstva unutarnjih poslova Afganistana imenovali Sirađudina Haqqanija, koji se nalazi na američkoj crnoj listi, a prethodno je ponuđena nagrada od 5 miliona dolara za njegovo hvatanje ili atentat na njega. Stalni predstavnik Islamske Republike Iran pri Ujedinjenim nacijama kritizirao je Sjedinjene Države zbog provođenja nuklearnih pokusa, navodeći da bi nuklearno razoružanje trebalo ostati na dnevnom redu međunarodnog sistema. Majid Tahteravanchi je na svečanosti obilježavanja Međunarodnog dana zabrane nuklearnih testiranja, osvrnuši se na 25. godišnjicu potpisivanja ugovora o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih ispitivanja, kritizirao ulogu američke vlade koja je izvršivši 1054 nuklearna testiranja, od njih ukupno 2000 izvršenih do sada, ima najveću stopu testiranja u usporedbi s drugim nuklearnim zemljama. Tahteravanchi je istakao, glavna publika za ovu prigodu su nuklearne sile koje su prema članu 6 ugovora o neširenju nuklearnog oružja posvećene nuklearnom razoružavanju. Stalni predstavnik Islamske Republike Iran pri Ujedinjenim nacijama također se osvrnuo na nuklearno oružje i masakre izraelskog režima, te pozvao međunarodnu zajednicu zatraži od tog režima da se bezuvjetno priključi spomenutom ugovoru i da prihvati nadzor Međunarodne agencije za atomsku energiju nad njegovim nuklearnim postrojenjima. Ceremonije 8. septembra međunarodnoj godišnjici zabrane nuklearnih ispitivanja prisustvovali su predsjednik Generalne skupštine, visoki predstavnik Ujedinjenih nacija za pitanje razoružanja i stalni predstavnici država članica. Ministar vanjskih poslova sionističkog režima Jair Lapid, koji boravi u Moskvi, prisustvovao je danas zajedničkoj konferenciji za novinare s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom. Lavrov je kao prvi govornik na konferenciji za novinare rekao: Rusija se protivi izraelskim napadima na Siriju. Također se protivimo gađanju Izraela sa sirijskog teritorija. U drugom dijelu svog govora Lavrov je naglasio operaciju sirijske vojske s ciljem ponovnog preuzimanja Deraja terorista, te istakao: Dera ne smije biti u rukama nikoga osim sirijske vojske. Turska također mora dovršiti provedbu sporazuma između Putina i Erdoana o Idlibu o čišćenju terorista i mi žalimo što se to još nije dogodilo. Potom je red došao na ministra vanjskih poslova sionističkog režima, koji je odbacivši bilo kakve mirovne pregovore sa Sirijom rekao: ni u kom slučaju nećemo razmatrati vraćanje Golanske visoravni Siriji. Lapid je potom, ponovivši neosnovane i nelogične tvrdnje protiv Islamske Republike Iran, rekao: sve dok Iran gradi bazu na sjevernoj granici Izraela, nećemo prestati napadati. On je također, misleći na pregovore o oživljavanju iranskog nuklearnog sporazuma, izjavio: nećemo dopustiti Iranu stjecanje nuklearnog oružja, pa čak niti približavanje tome. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Pođite sa nama u Iran.
Eselamu alaikum, poštovani slušaoci. Evo nas u još jednoj epizodi serijala Pođite sa nama u Iran, u kojoj ćemo vam predstaviti svetilište Hazreti Abdul Azima u gradu Šahrerej. Ostanite s nama. Ranije smo se upoznali sa historijom Šahrereja u predislamskom i islamskom periodu, te smo istakli da se na ovom području nalaze brojne i značajne historijske znamenitosti. U međuvremenu svetilišta Hazreti Abdul Azima, Imamzade Tahera i Imamzade Hamza su dala dodatnu važnost ovom gradu više nego bilo šta drugo. Tako da svake godine na hiljade hodočasnika i sljedbenika poslanika Islama alejhi selam posjećuju Šahrerej. Obzirom da je svetilište Hazreti Abdul Azim jedno važno hodočasničko mjesto, danas ćemo govoriti o ovom svetilištu i ostalim hramovima imamzade koji ga okružuju. Idući kroz mnoge ulice i distrikte, kao i nekoliko bazara, nailazi se na kapiju svetilišta Hazreti Abdul Azima. Mogu se vidjeti mnogi koji dolaze da iskažu svoje poštovanje prema Hazreti Abdul Azimu, ispunjavajući dvorište ovog hodočasničkog mjesta i okolnih svetilišta imamzade. Unutar ovog svetilišta veliki broj hodočasnika se moli, a oni koji su u administraciji ovog hrama posipaju ružinu vodicu i druge mirise na grobnicu, kako bi se na ovom mjestu stvorila posebna duhovna atmosfera. Tu se mogu čuti fini glasovi onih koji pjevaju u svakom uglu. Hodočasnici posjećuju ovo sveto mjesto kako bi iskazali svoju privrženost i odanost porodici poslanika Muhameda alejhi selam. Hazreti Abdul Azim jedan je od potomaka poslanika Muhameda i njegove časne porodice, mir neka je na njih, a rođen je u Medini 173. godine. U svoje vrijeme je imao poseban status učenjaka i bio jedan od istaknutih članova uleme, kao i poznavalac hadisa kojeg su priznavali imami poslanikovog alejhi selam potomstva. Pored nepravde koju je nametnuo abasidski kralj Motavakel protiv 10. imama porodice poslanika Muhameda alejhi selam, imama Hadija neka je mir na njega, Hazreti Abdul Azim alejhi selam je otkrio nepravdu vladara iz dinastije Abasida. U međuvremenu imam Hadi neka je mir na njega poslao je Hazreti Abdul Azim alejhi selam kao svog predstavnika u grad Šahrerej, obzirom na ogromno znanje i zasluge Hazreti Abdul Azima. Hazreti Abdul Azim je migrirao u Šahrerej kada je imao 75 godina, te je rješavao probleme ljudi u tom gradu. Za vrijeme svog boravka u Šahrereju, stanovnici ovog grada imali su velike koristi od njegovog velikog umijeća. Na kraju, Hazreti Abdul Azim je preminuo u Šahrereju 15. islamskog mjeseca Ševala 252. godine. Među muslimanima Irancima je zadržao visok status tako da je iznad njegovog groba izgrađen veličanstven hram. Svetilište Hazreti Abdul Azima ima dugu historiju. Natpis koji je posljednjih godina postavljen na lijevoj strani kapije ovog hrama podsjeća hodočasnike da je hram detaljno obnovljen u drugoj polovini 3. milenijuma na zahtjev Muhameda bin Zaida i Alavija. Eksperti su, pored istraživanja zida glavne kapije ovog svetilišta, podsjetili da dijelovi ovog zida datiraju iz doba Bujada, a ono je kasnije renovirano za vrijeme dinastije Salđukida. Nema puno informacija o mogućoj renovaciji i o razvoju ovog svetilišta za vrijeme Salđukida i Safavida. Međutim, dokazano je da je ovaj sveti hram privlačio pažnju iranskih vladara, posebno Šita. Čak je privukao pažnju i timuritskih vladara. Timuritski vladar Šahrok obavio je hodočašće na ovom svetom mjestu. Ovo svetilište se našlo u centru pažnje tokom vladavine safavidskih kraljeva, koji su vjerovali da su potomci imamzadea Hamze, časnog sina, sedmog imama porodice, poslanika Islama alejhisselam, imam Musa Kazim. U ovoj eri su izgrađene mnoge druge zgrade oko ovog svetog hrama, sve do pojave dinastije Kadžara, čiji su se vladari fokusirali na Šahrerej zbog njegove neposredne blizine glavnom gradu Teheranu. Većina današnjih zgrada povezanih sa svetilištima Hazreti Abdul Azima i imam Zadea Hamze izgrađeno je, dovršeno i uređeno za vrijeme Kadžara. Nakon pobjede islamske revolucije, svetilište Hazreti Abdul Azim prošireno je i renovirano, kao i ostala sveta mjesta u Iranu. Ovo svetilište je četvrtastog oblika. Glavna kapija ovog svetog hrama nalazi se u njegovom sjevernom dijelu. Južna kapija je napravljena od drveta na kojem je uklesano mnogo pjesama. Unutrašnji zidovi su prekriveni bijelim i crnim mramorom. Uređenje ovog mjesta sitnim ogledalima bilo je 1273. godine. Jedan od najvrijednijih historijskih predmeta u svetilištu Hazreti Abdul Azim jeste drveni kovčeg koji se nalazi na mezaru, koji na svakom od svojih uglova sadrži ispisane ajete iz Kur'ana. Ovaj drveni kovčeg predivno je renoviran 1950. godine. Zlatna kupola svetog hrama Hazreti Abdul Azima također je jedna od historijskih predmeta koji ga krase, a izgradio je Majdul Molk Baravestani. Sastoji se od dva sloja. Vanjski sloj je bio zakrivljenog oblika, a redizajniran je za vrijeme Šaha Tahmasba. Kupola je pozlaćena godine 1270. na zahtjev kađarskog kralja Šaha Nasera Eddina. Vertikalna altituda ove kupole visoka je 12 metara, a okružena je sa dva reda natpisa. U gornjem redu natpisa vide se poeme ispisane zlatnim slovima na plavoj traci, koje je zahtijevao kađarski kralj Šah Naser Eddin. Također, minareti ovog svetilišta datiraju iz 13. stoljeća. Pored svetog hrama Hazreti Abdul Azim nalaze se dva svetilišta imamzade. U jugozapadnom dijelu dvorišta nalazi se svetilište imamzade Hamze. Tu se nalazi srebrno groblje ukrašeno malim, sitnim ogledalima. Slične je veličine i oblika kao sveti hram Hazreti Abdul Azim. Hram imamzade Bakir isto tako je smješten u blizini svetog hrama Hazreti Abdul Azima. Ovaj hram je popločan 1320. godine, a 2001. u ovom hramu je izgrađena nova grobnica osmougaonog oblika, a izgradili su je iranski umjetnici od zlata i srebra. Također je ukrašena ajetima iz Kur'ana časnog. Godine 1992. svetilište imamzade Taher se proširilo, a izgrađen je i koridor koji spaja ovaj hram sa svetilištem Hazreti Abdul Azima.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Boga, dobro jutro svima vama, dragim gledateljima. Svaki dan je novi dan, a mi smo svaki dan uz vas sa emisijom Novi dan. Zapravo svaki dan je nova prilika, nova šansa da napredujemo i da se osjećamo sretni. A sada da poboljšamo malo raspoloženje, zajedno ćemo otići u prirodu. Vratili smo se iz prirode, ako se još niste razbudili, predlažem vam da se razbudite uz muziku. Ja sam se već razbudila zato što smo okom kamere prošetali u divno, pored rijeke, otišli smo u divnu prirodu, a sada ne bi bilo loše ako ste još pospani da zajedno poslušamo jednu predivnu pjesmu. Onda ćemo zajedno poslušati pjesmu Djevojčica.
Ki me najmori djaja Kuve i čamon homari Mana batari djaja Kuve i čamon homari Mana batari djaja Meni del sotko djanek Meni del sotko djanek Mana ta dajra naben Mana ta dajra naben Bijavo mara talada Mana ta šarra naben بیا و ما را تلاد ده من تشر نبن منی دل صوت کجنک منی دل صوت کجنک من تا دایره نبن من تا دایره نبن بیا و ما را تلاده من تا شر نبن بیا و ما را تلاده من تا شر نبن کی جنک ما این مرا به شب خواب و تراب کار لیلا متانیا لیلا لدارو لیلا من درا براد زیلا چپاچ
da ste uživali u ovoj predivnoj pjesmi i da ste se razbudili. S obzirom da sutra nemamo emisiju, a sutra je Međunarodni dan pismenosti i obilježava se 8. septembra, dio današnje emisije ćemo posvetiti toj temi. Međunarodni dan pismenosti obilježava se 8. septembra svake godine, a utemeljio ga je UNESCO davne 1967. Sa ciljem promoviranja važnosti učenja i pismenosti, ali i osvješćivanja javnosti o problemu nepismenosti koji još uvijek pogađa veliki dio svjetskog stanovništva. Ideja o obilježavanju Međunarodnog dana pismenosti pojavila se u septembru 1965. godine u Tehranu na svjetskoj konferenciji ministara obrazovanja. Na konferenciji je predstavljena inicijativa za proglašavanjem jednog dana u godini Međunarodnim danom pismenosti, kako bi se na taj dan slavio, ali upozoravala na važnost pismenosti na međunarodnoj razini. Približno 775 miliona odraslih ima problem sa nedostatkom minimalne pismenosti. Jedno od pet odraslih i dalje je nepismeno, a 2/3 tog broja čine žene. 60 miliona djece ne pohađa školu, a još mnogo njih pohađa je neredovno ili prekine školovanje. Kako se definira pismena osoba? Pismenom se smatra osoba koja može sa razumijevanjem pročitati i napisati kratak, jednostavan sastavak o svome svakodanašnjem životu, bez obzira na to na kojem jeziku ili pismu osoba čita, odnosno piše. Po mom mišljenju, obrazovana i pismena osoba je ona koja zna mnogo o drugim zemljama i kulturama, a da steknete to znanje, ja vam predlažem putovanje. Izgleda da imamo neke tehnološke poteškoće dok kolege pripreme prilog. Ne bi bilo loše da malo razmislimo gdje bi želili putovati, u koju pokrajinu, u koju državu. Zato što smo mi u Iranu, ja bih htjela da otputujemo u Iran, da pogledamo, da posjetimo sve pokrajine Irana. Možemo to odraditi okom kamere. Možemo otići u pokrajinu Isfahan, možemo otići na sjever, na jug, a sada ćemo zajedno otputovati okom kamere. Vratili smo se s putovanja, a sada imamo i dragu gošću. S nama je gospođa Sanja Dukić, profesorica bosanskog jezika. Dobrodošli i dobro jutro.
Dobro jutro. Hvala vam na pozivu u emisiju i hvala što ste odlučili da o ovoj jako važnoj temi razgovaramo. Zaista je bitno.
Hvala i vama. Mi bi htjeli da se malo više s vama upoznamo, ako može da nam se malo više predstavite.
Ok. Ja sam znači Sanja Dukić, ja radim u biblioteci Dereš Sušić, Narodna univerzitetska biblioteka Dereš Sušić u Tuzli. Znači, pored toga što sam profesorica bosanskog jezika i književnosti, ja sam i bibliotekarka, pa i iz tog ugla i iz te perspektive mogu da govorim o ovom, o ovoj temi današnjoj. Da. U biblioteci radim od 2006. godine, tako da imam uvid u jedan razvoj čitanosti u našem gradu i u našem regionu u tih proteklih 15 godina.
Sutra je Međunarodni dan pismenosti. Da li je po vašem mišljenju pismenost u svijetu na dovoljno visokom nivou?
U svijetu sigurno nije. Evo, malo prije ste i vi spomenuli da je skoro 800 miliona nepismenih. To znači da skoro 800 miliona ljudi nema pristup informacijama koji su im zagarantovane po konvenciji o ljudskim pravima. To je nešto na čemu se mora raditi i što je prioritet za svaku državu. U svakom slučaju mogu da kažem da je u našoj u Bosni i Hercegovini puno bolja situacija. 98,5% je pismenih. Imamo na 1,5% koji je uglavnom se radi o starijim osobama, ali popravlja se situacija i dok god ne bude onaj 100%, ja neću biti zadovoljna.
Recite nam nešto o važnosti čitanja knjiga.
Ovako, ljudi misle da čitanje knjiga i upoznavanje sa knjigom počinje onog momenta kada djeca nauče čitati i pisati.
A koliko tada danas kasno, djeca da, čitaju?
Tada je već kasno, u stvari. Važnost čitanja knjiga počinje od malih nogu i prvi faktor koji utiče na ljubav prema knjizi su roditelji i staratelji koji u djeci bude tu ljubav čitanjem, recimo izabrati neke večernje sate kada se čitaju djeci različite knjige, iz tih knjiga se svašta nešto može naučiti. Toliko je različitih faktora koji se postižu, koji se na taj način, koji u stvari faktora koji čitanjem postižemo, imamo tu prilagođavanje jednom novom, važnijem nivou sticanja znanja. Djeca i roditelji na taj način imaju jednu posebnu vrstu komunikacije, zbližavanje. Također djeca čuju riječi, dosta veći vokabular se razvija nakon što se čuju veći broj riječi koji se ne koriste u svakodnevnoj komunikaciji. Djeca uče da slušaju. Slušanjem možemo da steknemo uvid u tuđe stavove i mišljenja i to i na kraju razvijamo i svoje stavove. Svakako, ove jezičke vještine i vještine pismenosti se razvijaju u toj ranijoj dobi kada djeca još ne čitaju i ne pišu.
Koliko djeca posjećuju biblioteke?
Djeca bi mogla da posjećuju biblioteke malo više. Mi imamo neke svoje korisnike koji su stalni, dolaze često, ali ja moram da kao bibliotekarka obratim pažnju na to da je jako puno roditelja koji dolaze i uzme knjige za svoju djecu. Drugi faktor koji utiče na ljubav prema knjizi je upravo biblioteka i bibliotekar. Ako djeca ne dolaze u biblioteku i lično ne komuniciraju sa svojim bibliotekarom, ne uspostave tu jednu komunikaciju, mi gubimo važan segment razvoja pismenosti.
Da li je internet i društvene mreže su zapravo smanjili interes mladih i djece za čitanje?
Vrlo mnogo se priča o tome. Ja ne bih rekla da su smanjili, više bih rekla da su preusmjerili interes. Dakle, imamo mlade generacije, to su TikTok, Instagram generacije. Njima je bitan pristup informacijama. Oni brzo žele da dođu do informacije. Oni imaju vremena da razlače, da nešto puno da čekaju da dođu do neke informacije, znaju da im je informacija blizu. Tu dolazimo do naše druge uloge. Da, djeca žele da čitaju, ali mi moramo da vidimo kako, na koji način da im pristupimo. Mi moramo da učimo na osnovu njihovih interesa i da im se mi približimo, ne oni da se približavaju i privikavaju nama. Tako da ja mogu da kažem da ima interesa, interesi su izmijenjeni, promijenjeni. I ako djeca recimo mogu da pročitaju serijal Harry Pottera bez problema, to su ogromne knjige, znači da žele da čitaju. Samo im moramo dati ono što im je interesantno.
Šta uraditi kako bismo naveli mlade da više čitaju?
Ovo što sam sad rekla, znači prva stvar je približiti ih biblioteci. Biblioteka nije neko strašno mjesto gdje je neka opasna biblioteka, ne da se priča, traži da se šapći, to nije to. Ovo su centri, za uslužni centri za zajednicu. Mi smo tu, osim ponude knjiga, pružimo različite vrste radionica, projekata. Djeca dolaze ovdje da rade različite projekte za škole. Imamo radionice gdje se, recimo radi se radionice elektronike i robotike, ima dosta toga što je djeci zanimljivo. Na taj način mi njih želimo privući u biblioteku, da dolaze ovdje, provode ovdje slobodno vrijeme. A naravno, kroz to oni će i uzeti knjigu i pročitati knjigu i imat će jedan savršen balans između svojih interesa i onog što im je još neotkriveno, a mi smo tu da im to pružimo. Bibliotekari se moraju više educirati da pristupe mladima što se tiče ove teme.
Imate li vi poruku za mlade ili možda za njihove roditelje?
I za roditelje i za mlade. Za roditelje da čitaju djeci što ranije. Ako su im djeca velika, neki ih pošalju u biblioteku. Ne moraju podići knjigu. Nek dođu s prijateljima, nek pregledaju biblioteku. Mi znamo šta ćemo uraditi kada nam oni dođu. Mi im nećemo nikakve zastrašivanja ne imamo. Mislim, ovo je njihova ustanova, mi postojimo zbog njih ovdje. I oni imaju pravo pristupu informacijama. Znači, roditelji neka djeci samo kažu da dođu, a mi ćemo ostalo završiti. Naša poruka djeci se nalazi kod nas. Znači, dođite i nećete se pokajati, vidjet ćete da imamo sjajne programe samo za vas. I kao vi ste malo prije spominjali, i putovanja. Dobar uvod u to gdje bi se sve moglo putovati i na koji način se može putovati je kroz biblioteke i kroz knjige. A onda čitav svijet je pred vama.
Imate li posebnu poruku za naše gledatelje?
Za gledatelje, da. Evo, vidite sad ovo je televizija. Ja bi sad trebala da kažem poruku koja se tiče knjige. Ugasite neka televizor. Uzmite pred spavanje knjigu. Ljepše ćete spavati. Manje ćete se skirati. Manje stresa će biti. Nećete ovizija nigdje poveći. Napravite jedan savršen balans između čitanja i gledanja televizije i slušanja informacija. manje stresnih informacija pred spavanje, više knjige i ljepše ćete živjeti.
Hvala vam. Ja sam baš uživala u ovom razgovoru, pa nadam se da ste i vi i naši gledatelji. Nadam se da ćemo se moći opet čuti.
Hvala, živjeli prijatno.
Hvala vam još jedno. A mi ćemo sada nastaviti sa informacijama. Obilježavanje ovog praznika uključuju specifične teme u skladu sa ciljevima obrazovanja za sve i drugih UN-ovih programa, kao što je UN-ova decenija pismenosti. Od pokretanja obilježavanja Međunarodnog dana pismenosti 60. godina prošlog stoljeća pa do danas, shvaćanje pojma pismenosti kontinuirano se razvijalo i mijenjalo, kako su se mijenjale i društvene, političke, znanstvene, tehničke i druge okolnosti. Osnovno shvaćanje pismenosti prvenstveno podrazumijeva kompetenciju u području čitanja i pisanja, a ponekad i računanja. Iako se precizna definicija pismenosti razlikuje od zemlje do zemlje, danas ona obuhvaća mnoge više te vrlo često od vještine pisanja, čitanja i računanja, uključuje i osposobljenost za čitanje sa razumijevanjem, vještine komuniciranja, znanja stranih jezika i korištenje suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija, osposobljenost za rješavanje problema, vještine i spremnosti za timski rad, prihvaćanje drugih i drugčiji, te osposobljenost za trajno učenje. To su bile naše informacije, nadam se da su vam se svidjele, a sada ćemo pogledati naredni prilog.
Probude kad Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.